Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 3 красавіка. Нашай тэмы: адбыўся выбух у метро Санкт-Петербургу, шмат ахвяраў. Сустрэча Лукашэнкі і Пуціна адбылася ў Петербургу, нягледзячы на выбух у метро. Генеральны пракурор прапануе ўвесці вялікія штрафы для СМІ за няправільную інфармацыю. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка 3 красавіка. Паміж станцыямі метро «Сянае» тэхналагічны інстытут у Санкт-Петербургу ў вагоне адбыўся выбух. Паведамляецца, што па стане на 20-ю гадзіну загінулі 10 чалавек, пацярпелі каля 50 чалавек. Сярод пацярпелых ёсць дзеці. Мяркуецца, што выбуховае прыстасаванне было пакінутае ў вагоне. Яно было невялікай магутнасці, але злачынцы начынілі выбухоўку металічнымі шротамі, каб нанесці найбольшыя страты людзям. У сваю чаргу Аляксандр Лукашэнка, які цяпер знаходзіцца ў Санкт-Петербургу, выказаў спачуванне Уладзіміру Пуціну пасля выбуху метро. Таксама, па яго словах, Беларусь ўжо сутыкалася з такімі праблемамі.
Спокойно нам жить никто не даст, к сожалению, поэтому нам надо быть готовыми ко всему. Вызовов в мире огромное количество. Мы не в изолированном мире живем, мы это понимаем с вами. Не первый год работаем в этих должностях, поэтому нам надо, наверное, серьезно, кстати, это одна из тем наших сегодня нашего разговора. Главная тема – безопасность нашего Отечества, если можно так назвать. Я думаю, так оно и есть. И мы будем много говорить о том, как в этом мире нам жить дальше, как защитить интересы своих людей. Ну, а то, что проблемы в отношениях, они будут всегда. Но, знаете, на фоне таких событий эти проблемы просто меркнут. Мы такие проблемы способны решать быстро и эффективно. Дай Бог, чтобы было тихо, спокойно, и чтобы мы смогли и дальше обеспечивать нашу безопасность и безопасность нашего народа.
Заявіў Аляксандр Лукашэнка. Тым часам адразу пасля выбуху ў метро Петербурга знайшлі яшчэ адну бомбу. Пра гэта паведаміў Нацыянальны антытэрарыстычны камітэт Расіі. Выбухоўка знаходзілася на станцыі Плошча Паўстання. Вядома, што прылада была самаробнай. Адзначым, што ў мінскі метро не будуць уводзіць дадатковыя меры бяспекі ў сувязі з падзеямі ў Санкт-Петербургу. Пра гэта Еўрарадыё паведаміў прэс-сакратар мінскага метрапалітэна Андрэй Кузьмін. Па яго словах, беларускае метро і так заўсёды працуе ў рэжыме павышанай пільнасці.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сустрэчу Аляксандра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна не адмянялі за выбух у метро Санкт-Петербурга. Адзначу, што ў выніку выбуху па афіцыйных дадзеных каля 50 чалавек атрымалі раненні, 10 чалавек загінулі. Як паведамляла Еўрарадыё, на сустрэчы ў Санкт-Петербургу Лукашэнка і Пуцін планавалі абмеркаваць развіццё беларуска-расійскіх адносін. Гаворка мусіла пайсці пра канфліктную сітуацыю, звязаную з цаной на расійскі газ для Беларусі і з пастаўкамі нафты. Пра тое, ці варта чакаць таго, што кіраўнік Беларусі і Расіі вырашыць зацягнуўшыся нафтагазавы канфлікт, у эфіры Еўрарадыё распавядае беларускі палітолаг Кірыл Коктыш, з якім паразмаўляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Зараз з намі па сувязі на скайпе Кірыл Коктыш, палітолаг, які знаходзіцца ў Маскве. Кірыл, я адразу да тэракта, які здарыўся ў Піцеры. Скажы, калі ласка, вот у цябе, як у беларуса, не ўзнікае ніякіх адчуванняў і паралеляў з выбухам у мінскім метро?
Тут пакуль крыху рана казаць о тым, што гэта было. Відавочна, што гэта был палітычны тэракт, што гэта выклік палітычны, бо калі б жадалі згубіць вялікую колькасць людзей, то пачакалі б 2-3 гадзіны да часу пік. Так відавочна, што гэта выклік асабіста Пуціну, бо гэта падчас яго прабывання ў Петербурзе. А наколькі гэта сур'ёзна падрыхтавана, ці гэта наадварот некай мясцовай умельцы, гэта стане відавочна крыху пазней, калі хоць нешта будзе зразумела з аналізу там, скажам так, з аналізу другога устройства, якое знайшлі, але пра якое пакуль невядома. Наколькі яно прафесійна ці непрафесійна зроблена.
Нешта я тут чытаю ўжо, што нібыта і не знайшлі гэта другое прыладкаванне там ці. Ну, зараз, то есть інфармацыя нейкая такая вельмі розная пакуль яшчэ.
Пакуль розная. А пакуль розная, я думаю, тут супярэчлівая інфармацыя, канешне, будзе ісці. І гэта якраз натуральна, бо выбухі толькі адбыліся, гэта першы шок. І пакуль не будзе собрана вся картинка, то, канешне, крыху заранее казаць, што гэта было і з чым паралельна тут варта праводзіць. Хаця, канешне, гэта не выключана, што будзе дастаткова падобна і на выбух у мінскім метро, але пакуль рана аб гэтым казаць.
Добра, вот давай просто подумаем, про что ж, які ж палітычны меседж хацелі даслаць Пуціну тыя, хто арганізаваў гэты выбух. Вот што за ім можа стаяць, які знак?
А тут можа быць даволі багата меседжы, і тут крыху пачакаць, хто возьме ці не возьме на сабе адказнасць. Бо ў Расіі ўсё-такі рэдка здараецца, каб было тэракт, і каб ніхто за яго адказнасць на сабе не ўзяў. Нехта аб'явіцца, нешта будзе. Тады будзем думаць, бо гэта можа быць звязана з даволі вельмі шырокім колам прычынаў. Мне зараз не хацелася б нават спекуляваць на гэты конт. Але што гэта будзе, ці звязана гэта з нядаўнімі пратэстамі, ці гэта звязана з украінскімі суседзямі, ці гэта звязана з ІГІЛам, ці звязана з Сірыяй, ці некая пятая прычына. Тут спекуляцыя можа быць даволі багата, і ўсё нічога выключаць нельзя. Трэба крыху пачакаць, каб рабіць нейкія высновы уже дастаткова грунтоўна і на нешта папіраючыся. Адзінае, што можна выключыць, гэта беларускі след. Яго відавочна там быць не можа.
Ну, беларускі след там усё ж такі прысутнічае акурат у гэты момант у выглядзе кіраўніка Беларусі, які знаходзіцца ў Санкт-Петербургу. З гэтай нагоды, скажы, як ты лічыш, вот гэты тэракт, ён перашкодзіць сустрэчы Пуціна з Лукашэнкам ці не?
Мне здаецца, што не. Здаецца, што не, хутчэй за ўсё, а Лукашэнка выкажа спачуванне жартам тэракту і Пуцін асабіста, гэта будзе зразумела і па-чалавечым понятна, да гэта будзе якраз і годны паступак. І гэта дазволіць вырашыць тыя пытанні, якія былі, бо лідары і Расіі, і Беларусі відавочна падрыхтаваліся для таго, каб Гордіев вузел праблему неяк разрубіць. І, канешне, форс-мажор, які здарылся, канешне, гэта выклік, але, скажам так, абодва прэзідэнтам даволі прызвычайна працаваць і падчас форс-мажораў, так што мне здаецца, тут прынцыпова нічога не зменіцца, разве што будзе нейкая эмацыйная салідарнасць.
Пра Гордзеевы вузел маецца на ўвазе нафтагазавы гэтая вот спрэчка?
Канешне, нафтагазавы, бо у кожных з бакоў свая правда і даволі слушная правда. Беларусь кажа, што 17 гадоў пераходнага перыяду, калі там было абяцана першы раз перайсці на ўнутраныя расійскія цэны на газ, гэта даволі доўга. І чакаць да 2025 года не варта, трэба неяк улічыць і тыя форс-мажоры, якія адбыліся, гэта і заходнія санкцыі, і танная нафта, і змяніўшыся курс расійскай нацыянальнай валюты, за якім змяніўся курс беларускага рубля. Расійскі бок кажа, што трэба выконваць тое, што падпісана. Кожная з пазіцый мае сваю рацыю. І якраз чакалася, што на сустрэчы на верхнім уровні гэтыя дзве рацыі будуць заменены нейкай трэцяй рацыі, калі гульня з нулявым рахункам будзе ўсё ж такі канвертавана ў гульню са станоўчым рахункам, калі выйгрыш аднаго будзе адначасова выйгрышам і другога. Ці здолеюць гэта зрабіць прэзідэнты? Гэта якраз трэба будзе глядзець, але ёсць такое спадзяванне, што ўсё-такі гэта зможа неяк адбыцца.
Дзякую вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі па скайпе быў палітолаг Кірыл Коктыш. Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная новина понеделка. Генеральный прокурор Александр Канюк пропонует ввести великие штрафы для СМИ за неправильную информацию. И он спосылается на то, что подобный досвид есть у Немеччины. Подробязности чакают нас уже зараз.
За подачу скажённой ці неправильной информации СМИ треба карать великими штрафами. Так отреагировал генпрокурор Канюк на спробу журналистов доведаться, ці будет проводиться прокурорская проверка деяния у милиции подчас разгону акции в Минску 25 и 26 соковика.
Вообще настало время, уважаемые представители масс-медиа, ставить вопрос о том, как подается информация, в том числе и в ваших органах. Я знаю, что Германия сейчас в этом отношении далеко пошла. Очень крупные штрафы за подачу ложной, неверной или сковерканной информации. Вот о чем я хочу вам сказать. Об этом тоже надо думать. А то, получается, ради какого-то жареного факта, ради какой-то заангажированности, чисто профессиональной в данном случае, вы не очень объективно все это преподносите.
Еврорадио так само поцікавилася, ці будзе прокуратура проверять факты затримання випадковых мінаков на вуличной акции. Генпрокурор у отказ заявил, что в его нема упевненности, что затриманные люди опынулися на акции випадково. Дмитрий Лукашук, служба информации Еврорадио.
Акрамя того, Александр Канюк расповел, что генпрокуратура не будет проводить проверку по деяннях милиции по час разгону акции на День воли. И он подкреслил, что акция отбылася не санкционована, тому деньями милиции были цалком законными.
Штодзённая программа «Петарда».
У Мінгарвыканкам подали заявку на Чарнобыльский шлях 2017. Заявники хочуть собрать людей 26-го красавіка каля театра оперы и балету и пройти по улице Максима Богдановича до Чарнобыльской каплицы. Там плануется ускласти кветки и запалить знічы. Сёлета заявку на проведение вуличной акции подали представники аргкомитета по створенні партии БХД, партии БНФ, компании «Говори правду», «Рух за свободу», партии «Зеленые». Яны кажут, что по старым маршруте люди уже стамились ходить. Тому был пропонованы новые, такие, как мясцовые улады могут дозволить. Мяркуется, что на Чарнобыльском шляху прогучать лозунги супроть будаунитства Островецкой АЭС.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Завершаем программу «Петарда» новиною про то, какие измены чакают так званый декрет об дармоедах. Подробязности у Змитра Лукашука.
Пропановы по изменах у декрет номер 3 мусили быть готовые до 1 красовика. Отказываючи 3 красовика на пытание Еврорады у кулуарах парламента, керовник президентской администрации Наталья Качанова признае, яны уже накированные керовнику Украины.
Мы отправили на согласование к главе государства, и пока это рассматривается.
Але удакладняць, што за змены прапанаваныя, чаго чакаць ад абноўленага антыдармаецкага дэкрэта, хто тыя змены распрацаваў і калі яны могуць быць прынятыя, Качанова адмаўляецца.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.